Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U prvom dijelu subotnjeg izdanja regionalnog programa donosimo vam dijelove specijala Radija Slobodna Evropa pod nazivom Decenija, 30 godina od raspada bivše Jugoslavije. Željka Grabovac je prije 29 godina morala da ode iz svoje kuće u Derventi. Čamcem je sa ostalim izbjeglicama prešao u susjedni Slavonski Brod.
Tako da sam ja u biti taj dan polagala testove za vozački ispit i izašla s testove. Tata me dočekao s nekom malom torbom i rekao da prelazimo u Slavonski Brod. Evo, samo za vikend dok se kod nas situacija malo smiri.
Pavo Živković iz Vukovara i 30 godina od početka rata u Hrvatskoj traga za sinom.
Među onih 200 što su ekshumirani, mi nismo pronašli našeg sina.
A u nastavku emisije, Europski parlament usvojio je u četvrtak 24. juna rezoluciju hrvatskog socijaldemokratskog eurozastupnika Predraga Freda Matića pod nazivom Seksualno i reproduktivno zdravlje u Europskoj uniji u kontekstu zdravlja žena.
To je toliko važna rezolucija da jednostavno do zadnjeg trena nismo znali kako će ona proći, s obzirom da je nešto slično bilo prije 8 godina na dnevnom redu parlamenta i nažalost nije prošlo.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
30 godina se navršilo od proglašenja nezavisnosti Slovenije te prvih oružanih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije. Krvavi raspad države razvukao se na čitavu deceniju, a iza sebe je ostavio više od 100.000 ubijenih te milione raseljenih. Ovim povodom u emisiji Decenije Radio Slobodna Evropa donosi priče ljudi koji su te ratove iznijeli na svojim leđima u Hrvatskoj, Srbiji, na Kosovu i Bosni i Hercegovini. Jedna od njih je i Željka Grabovac, koja je zbog rata sa nepunih 18 godina morala da ode iz svog doma u Derventi na sjeveru BiH. Novi život izgradila je 25 km dalje u susjednoj Hrvatskoj u Slavonskom Brodu i 30 godina kasnije misli na svoje iščupano korijenje, kuću i grad u kojem je rođena. Slušamo priču Marije Arnautović.
Željka Grabovac je prije 29 godina morala da ode iz svoje kuće u Derventi. Na drugu stranu Save prešla je čamcem sa ostalim bosanskim izbjeglicama. Putevi su u martu 1992. godine već bili blokirani. Roditelji su odlučili da je bolje da iz rodne Dervente ode u susjedni Slavonski Brod.
Tako da sam ja u biti taj dan polagala testove za vozački ispit i izašla s testova. Tata me dočekao s nekom malom torbom i rekao da prelazimo u Slavonski Brod. Evo, samo za vikend dok se kod nas situacija malo smiri. Mi smo krenuli autom, ali smo zaustavljeni zbog neke nesreće koja se dogodila. Već zapravo se radilo o ratnim stradavanjima i rekli su nam da možemo preći samo iz Korača čamcem preko Save, jel? Tako da je, evo, to nije, niti je moj odlazak zapravo bio nešto planiran, niti način na koji sam ja otišla i pogotovo nije bio planiran.
Tek nekoliko sačuvanih fotografija podsjećaju na život koji je, poput brojnih drugih, nepovratno izmijenjen prisilnim napuštanjem doma. Željkin je danas možda bolji nego što bi bio u Derventi, no to nikada neće znati.
Evo, vjerujte mi da sad dođem u situaciju da moram zaključati kuću, ovu našu sad, u mene više nema nikakve emocije. Mislim, kad nemate više taj korijen, koji definitivno nemam ga više.
Bez korijena su ostali i njeni roditelji. Oni su prešli u Slavonski Brod nekoliko mjeseci nakon Željke. Otac je posljednji napustio Dervent u oktobru 92. godine kada je srušen most na Savi između Bosanskog i Slavonskog Broda. Novi život izgradili su 25 km dalje na drugoj obali u drugoj državi, ali kako kaže Kaja Ćorluka, Željkina mama, samo jedno mjesto je dom.
Što se tiče kuće i što se tiče financija, to mi smo sad dosta dobro, jer mi nismo prezahtjevni, nama je ovako super. Ali ono što nikad nismo mogli sebi nadoknaditi, to je naš komšiluk iz Dervinte i općenito Dervinta i naša sela gdje smo mi rođeni.
Mato Ćorluka kaže da je najteži dio njegovog života bio odlazak iz rodne Dervente i novo prilagođavanje novoj sredini.
I danas znam patim za tom Derventom i čak su mi i neurolozi rekli da ne idem često u Derventu zbog osjećaja kad odem u zavičaj u Derventu, meni bude zlo. Ja sam padao u nesvijest. Tako da odemo na groblja i to iz početka nismo dugo vremena išli.
Željka u rodnu Derventu odlazi često, nekada samo da prošeta, iako u tom gradu skoro više nikog ne poznaje.
Nikad mi nije sve jedno. Uvijek se onako strašno uzburkaju te emocije. Evo, stvarno u ovih puno godina, skoro 30, bezbroj puta sam došla i prošla. I uvijek ta neka ista emocija koju zapravo ja ne znam ni prepričati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Marija Arnautović.
Pavo Živković iz Vukovara i 30 godina od početka rata u Hrvatskoj traga za sinom. Goran je imao 22 godine kada su ga u novembru 1991. godine pripadnici tadašnje Jugoslovenske narodne armije izveli iz Vukovarske bolnice, nakon čega mu se gubi svaki trag. Pavo pretpostavlja da je sa drugim ranjenim braniteljima i civilima ubijen na obližnjem poljoprivrednom dobru Ovčara. Davno je izgubio nadu da je njegov sin živ, ali ne odustaje od potrage i namjere da ga sahrani u gradu u kojem je rođen. Slušamo Ivu Martinović.
Poljoprivredno dobro Ovčara kod Vukovara. Mesto na kojem se Pavo Živković ceo život bavio ratarstvom. I mesto na koje danas ne želi da se vrati.
Među onih 200 što su ekshumirani, mi nismo pronašli našeg sina.
Nestao je novembra 1991. kada su posle tromesečne opsade Jugoslovenska narodna armija i srpske paravojne formacije ušle u Vukovar.
Taksi, Vukovar, noćas mora pasti, idemo dalje.
Nekoliko dana kasnije počinili su jedan od najtežih zločina. Na poljoprivrednom dobru Ovčara u jednoj noći ubijeno je više od 200 ljudi, koji su izvedeni iz vukovarske bolnice.
16. 11. je ranjen, otišao je u bolnicu pješke. 19. popodne je došla JNA i sva ta grupa koja je bila u Šljivančanina. Pokupili su te osobe koje su mogli hodat i kasnije zna gdje su završili većina na Ovčari.
Nikadašnji komandant gardijske brigade JNA Veselin Šljivančanin osuđen je u Hagu na 10 godina zatvora zbog pomaganja u mučenju zarobljenika na Ovčari. U Beograd se vratio 2011. Danas piše i promoviše svoje knjige. Prema hrvatskim podacima, tokom opsade JNA u Vukovaru je stradalo 2700 branitelja i civila. Grad je branio i Pavov sin.
Ja sam njega ostavljao buditi s mamom u podrumu, čuvaj mamu, ono, na kraju ja jednom došao s položaja, kaže, neće više biti u podrumu. Svi ste vi tamo, hoću ja ići tamo. Ja pogledam u ženu, ona u mene, nemamo šta reći. On je bio 22 godine. I tako smo mi zajedno bili jedno vrijeme.
Porodicu su razdvojila razaranje grada. Deo njih sastao se posle pada Vukovara u selu Stajićevo u Srbiji.
U tom logoru smo sreli mlađega Damira. Ali ne smiješ ti ni pogledat njega, ni s njim razgovarati, jer odmah batine. I to grdne batine. I tu je dolazio Međunarodni crveni križ. Pitao sam za Gorana, nema traga, kaže.
Pavo i njegov mlađi sin pušteni su u razmeni zarobljenika. Sa suprugom se sastaje u Zagrebu, gdje će narednih godina živjeti u izbjeglištvu.
Tako smo mi tavorili, ona bi išla i u Beč, tamo sa nekim tim ženama koje su išle govoriti za svoju nestalu djecu. I kasnije smo se uključili u ovu odrugu, u Kvarske majke. I nema gdje se nije tražilo.
U razorenu kuću u Vukovaru vratili su se 1999. bez Gorana.
A kakav je život? Jad i čemer. Nema dana da se ne sjetimo na tog sina kojeg nema.
Vukovar još uvijek traži oko 300 nestalih, kojima se nakon pada grada gubi svaki trag. Do danas se ne zna sudbina 60 ljudi izvedenih iz vukovarske bolnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Vukovara, Iva Martinović.
Dragana Jarić imala je 9 godina kada je 1995. godine počela hrvatska vojno-policijska akcija Oluja. Bila je u izbjegličkim kolonama koje su iz Gline u Hrvatskoj krenuli ka Srbiji. Poslije putovanja i selitbi tokom kojih je sa babom prošla skoro cijelu bivšu Jugoslaviju, skućila se u Mladenovcu kraj Beograda. Prošle godine planirala je posjet u selu iz kojeg je morala da ode. A onda je u decembru prošle godine zemljotres razorio cijelo područje. Kuća u kojoj su živjeli sada je za rušenje. Ponovo Iva Martinović.
Šarko je trčao za nama. Bukvalno je trčao 3 kilometra za traktorom. I ne sećam se, mislim, plakala sam za njima, kao ne može niko da se zaustavi.
Bio je 4. avgust 95. Počela je oluja. Hrvatska vojska i policija su u akciji koja je trajala do 7. avgusta povratile kontrolu nad samoproglašenom Republikom Srpskom Krajinom. Podaci hrvatskih nevladinih organizacija govore da je ubijeno više od 600 i proterano oko 250.000 srpskih civila. Dragana je sa babom živjela u selu Majske Poljane. Tada je imala 9 godina.
4. je došao Duško, komšija, tad koji je imao 14-15 godina i rekao, ajde, pakuj se, moramo da idemo. Seli smo u ta kola koja su bila zakačena na traktor i krenuli smo za Obljaj. Na pojedinim delovima je bilo užasno, zato što je bilo ljudi koji su paničili. Kad čuju helikopter, kad krenu da viču, gotovo je, pobiće nas. Sećam se pucnjave, kuće koje su gorele, ali to je negde u Bosni bilo.
Prvu pauzu napravili su u Banja Luci. Iz prihvatnog centra su autobusima prevezeni do Bijeljine, odakle su vozom krenuli u Beograd. Tako su bar mislili.
Čovek preko puta mene sa 2 dece i ženom kaže, ljudi, oni nas voze za Kosovo. I tu je nastao haos. Čovek je rekao, ako ne zaustavite voz, ja ću da iskočim. Znači, iskočit ću sa decom. I onda su stali na sledećoj stanici i tu smo mi izašli.
Mediji i vlast u Srbiji ignorisali su poraz u Krajini. Izbjegličke kolone zaustavljene su ispred Beograda i upućivane u prihvatne centre unutrašnjosti, ali pre svega na Kosovo. Mnogi iz Draganinog voza nastavili su put Kosova, a ona se vratila u stare Banovce kod Beograda, gde su se smestili kod rođaka. Trebalo je da upiše 4. razred, ali jedna od rođaka nije dozvolila. To bi značilo da će ostati.
I onda moramo da idemo odatle. Stric je otišao u Crveni krst da vidi gde ima mesto za prihvatni centar. I rekli su Sremska Mitrovica ili Prizren. I onda je Cica rekao, ajmo u Prizren, što dalje od svih.
Živeli su u učionicama škole u Prizrenu. Dragana je krenula u 4. razred, ali posle 8 meseci ponovo selidba. Stric je preko rođaka dobio posao u Beogradu i traži smeštaj u obližnjoj opštini Mladenovac.
Čudno je to što ti uvek stvaraš sa drugim ljudima porodicu.
U Mladenovcu je Dragana završila škole, ali proći će još 10 godina podstanarskog života bez grejanja, dok se ova porodica nije skućila. Uz prodaju knjiga i druge poslove, Dragana danas izdržava porodicu.
Ja i sada treba da putujem negde i kao pakujem stvari, pakujem planinarski ranac, mislim, idem na negde lepo, fenomenalno. I kao idem na 2 dana, meni teško padne nekako tuga, ko da sad odlazim i neću se vratim.
Iz Mladenovca za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
30 godina se navršilo od proglašenja nezavisnosti Slovenije te prvih oružanih sukoba na prostorima Jugoslavije. Krvavi raspad države razvukao se na čitavu deceniju, a iza sebe je ostavio više od 100.000 ubijenih te milione raseljenih. Ovim povodom u emisiji Decenija Radio Slobodna Evropa donosi priče ljudi koji su ratove iznijeli na svojim leđima u Hrvatskoj, Srbiji, na Kosovu i Bosni i Hercegovini. Među njima je i Jahja Prestreši, koji je radio u jednoj od škola u Obiliću kod Prištine, kada je 1990. godine dobio otkaz. To je bio samo početak teške decenije za Prestrešija, koji je do 1990. živio bez osnovnih ljudskih prava. Tada je situacija kulminirala krvavim ratom na Kosovu, u kojem je ubijeno oko 13.500 ljudi. Priču Škeljčima Hisenaja priredila Sandra Cvetković.
Govor Slobodana Miloševića 28. juna 1989. godine na Gazimestanu kod Prištine, u kome nije isključio oružani sukob, mnogi su vidjeli kao najavu rata. Nastavnik albanskog jezika Jahja Prestreši se u to vreme nalazio na samo nekoliko metara od Gazimestana, ali je pokušao da ignoriše Miloševićev govor tako što je obavljao poljoprivredne poslove, ne uzimajući u obzir taj veliki skup kome je prisustvovalo na desetine hiljada Srba. Međutim, događaji koji su usledili nakon ove Miloševićeve posete Kosovu promenili su Jahin život, ali i živote stotina hiljada drugih Albanaca. Srbija je Kosovo oduzela autonomiju i dovela hiljade policajaca i vojnika. Škole su zatvorene, a Albanci su isterani sa posla. Jahija Prestreši se često vraća u zgradu gde se nekada nalazila tehnička škola u Obiliću kod Prištine, u kojoj je bio nastavnik kada je srpska vlada 90. iz obrazovnih institucija na silu isterala albanske učenike i nastavnike. Predavao sam u toj zgradi kada su ušla tri policajca i neki politički predstavnici iz tog vremena i rekli nam da napustimo zgradu. Izašli smo i napunili školsko dvorište. Seća se Jahija Prestreši. Uprkos pritiscima, na Kosovu je počeo da funkcioniše paralelni obrazovni sistem, a nastava se odvijala u privatnim kućama jer je zvanični Beograd doneo odluku da se u školama na Kosovu nastava odvija po srpskom planu i programu. Situacija na Kosovu je počela da se pogoršava 1998. godine i izbija rat između oslobodilačke vojske Kosova i srpskih snaga. Preko milion Albanaca je tokom rata proterano iz svojih domova, uključujući Jahiju Prestrešija, kome je 1999. godine jedan srpski policajac rekao da ima samo nekoliko minuta da se pridruži koloni građana Obilića, te da sa njima nastavi ka železničkoj stanici, odakle su Albanci transportovani u Severnu Makedoniju. Tomu je, kaže on, bio najteži trenutak u životu. Došao je trenutak kada su me noge pustile i pao sam na kolena. Kada sam izašao iz kuće, pustio sam i životinje, a komšin konj nije hteo da se rastane od nas. Cvilio je za nama i naišao je trenutak kada više nisam imao snage i pao sam na kolena, gotovo u nesvest. Priča za Radio Slobodna Evropa Jahija Prestreši. A nakon par nedelja izbegličkog života vraća se na Kosovo sa suprugom, ćerkama i malim sinom koji je rođen u Severnoj Makedoniji. Kosovo je oslobođeno 12. juna 1999. godine kada je zvanični Beograd priznao poraz, nakon čega su NATO trupe počele da ulaze na Kosovo posle 78 dana bombardovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Emisiju Decenija potražite na slobodnaevropa.org ili na našem YouTube kanalu. Razgovore povodom 30 godina od raspada Jugoslavije, koje je radio Dragan Štavljanin sa bivšim predsjednikom Slovenije Milanom Kučanom, kao i sa profesoricama Susan Woodward i Marižanin Čalić, možete pronaći u specijalnom izdanju našeg podcast serijala Između redova. Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu osudio je u prvostepenoj presudi na po 12 godina zatvora bivše čelnike Srpske tajne službe Jovicu Stanišića i Franka Simatovića, a njihova odbrana najavila je žalbu na presudu. Vladimir Zuro, koji sada radi pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku, bivši češki policajac i nekadašnji član istražnog tima Haškog tribunala, ispričao je za Radio Slobodna Evropa kako ih je obojicu više puta u Beogradu ispitivao između 2000. i 2003. godine. Razgovarao Peđa Urošević.
Vladimir Đuro je u Srbiju došao 2000. godine nakon pada Slobodana Miloševića kao deo istražnog tima u potrazi za pripadnicima srpske tajne policije, vojske i državnog aparata koji su bili spremni da sarađuju sa tužilaštvom u Hagu.
Dobio sam zadatak od šefa istraživačkog tima tribunala da vodim takozvani insajderski projekat. To je zapravo značilo da mi je zadatak bio da odem u Beograd, gde sam zatim proveo dosta vremena, i da pronađem ljude iz državnog aparata, policije, vojske i tajnih službi koji bi bili spremni da sarađuju sa tužilaštvom u Hagu u slučaju protiv Slobodana Miloševića.
Đuro, koji insistira da govori u lično ime, a ne kao predstavnik Ujedinjenih nacija, dalje priča za Radio Slobodna Evropa kako je izgledao njegov višednevni razgovor sa nekadašnjim načelnikom državne bezbednosti Srbije u stanu Jovice Stanišića u Beogradu.
Moj odnos sa Stanišićem bio je korektan. Otišao sam sa kolegom kod njega kući i intervjuisao ga kao osumnjičenog. Bilo nam je potrebno nekoliko dana za to. Moj utisak je bio da je Stanišić vrlo pametan. Nisam se slagao sa onim što je radio, ali to je bio moj utisak. Ponašao se kao šahovski igrač. Razmišljao je o svakom odgovoru koji je dao. Bilo mi je očigledno da je u pitanju osoba iskusna u obaveštajnom radu, da je imao iskustvo u vođenju operacija.
Sa druge strane, susret sa Frankom Simatovićem, koji je za vreme Miloševića vodio jedinicu za specijalne operacije tajne službe, bio je, kako kaže Vladimir Đuro, daleko komplikovaniji.
Moj sastanak sa Frankom Simatovićem bio je mnogo dramatičniji. Komunikacija sa njim je od samog početka bila čudna. Prvo, kada smo dogovorili sastanak u hotelu u Beogradu, on se tamo nije pojavio, ali je poslao kola da nas prate kada smo otišli iz hotela. Na kraju nas je pozvao i mi smo se vratili. Sastanak sa njim, kako bismo uradili intervju, također je bio kao u filmu. Kada je njegov čovjek utvrdio da nećemo da ga uhapsimo, dao nam je parče papira sa adresom gdje možemo da nađemo Simatovića. Nije bilo lako, ali i njega smo uspjeli da intervjuišemo kao sumnjičenog.
Vladimir Đuro napisao je i knjigu o svojim iskustvima sa Balkana pod nazivom Istražitelj demoni balkanskih ratova. Đuro trenutno radi u Njujorku kao šef kancelarije službi za interni nadzor Ujedinjenih nacija. Karijeru je počeo u Čehoslovačkoj 85. godine, gdje je radio kao inspektor kriminalističke policije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
slobodnaevropa.org.
Evropski parlament usvojio je u četvrtak 24. juna rezoluciju hrvatskog socijaldemokratskog eurozastupnika Predraga Freda Matića nazvanu Seksualno i reproduktivno zdravlje u Evropskoj uniji u kontekstu zdravlja žena. Za rezoluciju koju on podnio u ime parlamentarnog odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost glasalo je 378 članova, dok je 255 bilo protiv, a 42 suzdržanih. O rezoluciji koja je izazvala brojne reakcije i njenoj važnosti sa Fredom Matićem razgovarao je naš zagrebački dopisnik Enis Zebić.
Rijetko vidimo političara skače od sreće ko što ste vi kada je rezolucija izglasana. Šta vas posebno veseli u cijeloj ovoj priči?
To je toliko važna rezolucija da jednostavno do zadnjeg trena nismo znali kako će ona proći, s obzirom da je nešto slično bilo prije 8 godina na dnevnom redu parlamenta i nažalost nije prošlo. Ovoga puta, uza sve probleme, pritiske koje smo imali, rezolucija je uspjela i jednostavno nakon što smo 2 godine radili na tome, nakon toliko grada, tolikih neizvjesnosti, kada smo shvatili da je rezolucija izglasana, jednostavno morali smo se dati oduška. Pitali su neki novinari kako ste to kasnije proslavili. Rekao sam balkanski, ali bez cajki.
Mediji rezoluciju kratko nazivaju rezolucijom o pobačaju, međutim, naravno, to nije niti sve, to nije niti najtočnije. Koji su glavni naglasci rezolucije?
Priča o pobačaju je naravno priča desnice, ljute desnice koja o tome govori. Dakle, kao što i sam naziv rezolucije kaže, seksualno i reproduktivno zdravlje i prava žena, ona obuhvaća puno više stvari nego što je sam pobačaj. Seksualno i reproduktivno zdravlje kao dio dobrog zdravlja, pristup sigurnim menstrualnim proizvodima, sveobuhvatan seksualni i zdravstveni odgoj prilagođen uzrastu, suvremena kontracepcijska sredstva kao strategija za postizanje rodne ravnopravnosti, skrb u vezi sigurnog i legalnog pobačaja utemeljenog na zdravlju i pravima žena, pristup liječenju neplodnosti, skrb za sve trudnice, rodilje i babinjače, zaštita prava LGBTI osoba, ranjivih skupina, oni koji su godinama terorizirani od strane nazadnjačke agende i na kraju pružanje usluge u vezi sa seksualnim reproduktivnim zdravljem i pravima tijekom pandemije COVID-19 i u svim drugim kriznim okolnostima.
Kritičari kažu to nije obavezujuća rezolucija. Kritičari kažu da pačuju u kontrarezolucijama, bilo je zdravstvena politika, je pitanje nacionalnih država i tako dalje. Međutim, ovo je poruka građanima država Europske unije, ovo je poruka državama. Kakva je to poruka?
Moram reći, u pravu su oni koji kažu da je rezolucija neobavezujuća, ali uvijek ima ono ali, to sa velikim ali, to je stav, to je pozicija, to je stajalište Europske unije. Ona jasno pokazuje državama članicama, ali i onima koji se žele približiti i ući u ovu veliku obitelj europskih zemalja, da je to naš stav. I to je fenomenalna stvar. Da, zdravstvo je u nadležnosti nacionalnoj i može se napraviti kako god vi to hoćete. Ali uvijek će vas neko pitati zašto radite takve zakone koji nisu u skladu sa europskim stavovima, sa stajalištima i pozicijom koju Europska unija hoće. U tome je veličina i značaj ove rezolucije. A da, ponavljam, zdravstvo i dalje ostaje u nacionalnom zakonodavstvu, ali ovo je jako važna poruka.
Pučani, odnosno desni centar u Europskom parlamentu, bio je podijeljen. Gdje je bila otprilike razdjelnica njihove podjele? Je li bila geografska, je li bila ideološka? Dakle, gdje su oni pukli oko ove rezolucije?
Ja sam znao da za ovu rezoluciju nije dovoljno glasovi centra i ljevice, nego mora biti oni, kako ih ja zovem, ljutilice ili ne, normalni desničari, normalni konzervativci, demokršćani, i hvala Bogu pokazalo se da među njima ima i takvih. 36 demokršćana i pipijevaca glasalo je za ovu rezoluciju i osvjetalo obraz, čini mi se, cijeloj njihovoj političkoj grupaciji, da tu ipak postoje ljudi koji razmišljaju napredno, i drago mi je da je među njima bilo i Poljaka, i Grka, i Danaca, i Šveđana. Imamo čak izvedeno koji su svi te članovi pokazali da ipak i konzervativci i demokršćani znaju šta je 21. stoljeće i da se ne može živjeti onako kako je neko prije 2000-ljeća napisao na koži neke koze. Vremena su se promijenila i drago mi je da su to mnogi shvatili, i zbog toga ova rezolucija je tim još veća i uspješnija.
Međutim, sa druge strane imamo drugačije glasanje hrvatskih pučana, odnosno HDZ-ovaca u parlamentu. Imamo istupe fundamentalista u Saboru u Zagrebu, imamo reakciju Katoličke crkve u Hrvatskoj, imamo reakcije liječničkih udruga. Možemo li redom komentirati te reakcije?
Predsjednik Milanović je jednom davno rekao, i možda bi se tu i zaustavio, možda samo jednu rečenicu, dakle, digli su se, vjerujte, svi koji su mogli, a žao mi je što nisu argumentirano obrazložili što im to u ovoj rezoluciji smeta, nego su se okrenuli na napade, odnosno, kako oni to najbolje znaju, na napade na osobnoj razini. Ali poruka za sve njih koje ste vi nabrojali u vašem pitanju: orao ne jede muhe.
Pitanje priziva savjesti, odnosno prigovora savjesti, je ozbiljan problem. Ima velikih bolnica u Zagrebu gdje obično bude samo jedan liječnik koji obavlja pobačaje. Ima li u rezoluciji išta podrobnije, ima li išta naglašenije o tome da to treba na jedan sustavniji i kvalitetniji način riješiti?
Ovo pitanje je, kao što sam i više navrata rekao, više pitanje za ministra zdravstva i za ravnatelje bolnica koji trebaju brinuti o tome. Ova rezolucija je po tom pitanju potpuno jasna. Nitko nema protiv toga da liječnici imaju prigovor savjesti. Ja bih mogao osobno o tome puno govoriti, ali zadržat ću se na stajalištu koje sam zauzeo putem kompromisa, jer sam radio toj rezoluciju zajedno sa desničarima i njihovi predstavnici su sudjelovali u izradi ove rezolucije. Dakle, da, može prigovor savjesti, ali ravnatelj bolnice je dužan osigurati, znate, kad ja njima kažem primjer, onda oni uvijek skaču, jer primjeri njima ne odgovaraju. Dakle, ako 4 liječnika u Našicama imaju prigovor savjesti, onda u tim Našicama istim mora postojati neki 5. ili 6. liječnik koji će izvršiti traženu medicinsku uslugu kada žena to zatraži. Evo, tako to piše i u rezoluciji, iako su oni to stalo okreću, Fred zabranjuje prigovor savjesti. Dakle, apsolutno, pogledajte točke 36 do 38 koje govore o tom pitanju, i samo će vam još jednom potvrditi da su desničari nevjerojatni lažovi, agresivci, i ma ne želim s njima imati uopće posla. Da li žene u Hrvatskoj, žene u cijeloj EU iz ove rezolucije mogu konačno zaključiti da nisu same i da ova rezolucija stoji iza njih?
Samo zaključno, otkud upravo vi izvjestitelj u ime odbora? Tamo su muškarci u manjini i tako, otkud vi?
Ovo je vjerojatno i sigurno najinteresantniji fail koji je mogao biti na stolu za vrijeme ovog mandata. Ponavljam, kako sam rekao na početku, sličan fail prije 8 godina je bio odbačen. Mnoge kolegice su htjele raditi na tom failu, međutim, znajući da su izgledi da taj fail prođe vrlo, vrlo mali. Meni je to bilo izazovno i prihvatio sam se toga, i zajedno sa svojim kolegicama iz ureda, pa zatim sa predstavnicima nevladinog sektora u Hrvatskoj, pa sa predstavnicima nevladinog sektora iz Europe i iz čitavog svijeta, došao sam do konačnog teksta. Znači, ono što desničari kažu, ko ti je to radio. Dakle, ja imam dovoljno godina da sam shvatio da nisam, i znam sigurno da nisam najpametniji čovjek na svijetu, ali onaj ko zna pitati, ko zna pokušati na prava vrata, dobit će i odgovore. Sa svim navedenima kojima sam rekao, sam surađivao, radio, i došli smo do ovoga teksta kojega ja u konačnici nosim kao politička osoba, i sve kritike i sve zasluge naravno padaju preko mojih leđa.
Razgovor sa Predragom Fredom Matićem pronađite i na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.
Slušate specijalni program Radija Slobodna Evropa povodom 30. godišnjice od raspada bivše Jugoslavije i početka ratova. Ja sam Dragan Štavljanin. Koji su uzroci raspada Jugoslavije i krvoprolića? Zašto se posljedice njenog nestanka i dalje osjećaju, jer su odnosi između država nasljednica ne samo zategnuti, već se čak i pogoršavaju gotovo bez jednog rešenog etničkog spora? Deo trenutne žestoke političke rasprave su sukobljeni istorijski narativi, ne samo o događajima iz 90-ih, već i o Drugom svjetskom ratu, pa čak sežu i do Prvog svjetskog rata u vreme stvaranja Jugoslavije, insistirajući na pitanju da li je to bila greška i ko su gubitnici i pobednici. O ovim pitanjima razgovaramo sa Susan Woodward, profesorkom na Univerzitetu u Njujorku, autorkom knjige Balkanska tragedija. Tokom 90-ih radila je za misiju UNPROFOR-a i OEPS-a u Bosni i Hercegovini. I Mari Žanin Čalić, profesorkom na Univerzitetu u Minhenu, autorkom knjige Istorije Jugoslavije. Također radila za Pakt stabilnosti za jugoistočnu Europu, zatim u sedištu UNPROFOR-a u Zagrebu i Haškom tribunalu.
As time passes by, it appears that the battle of interpretation...
Kako vreme prolazi, čini se da je borba za interpretaciju ovih događaja sa oprečnim pogledima na uzroke raspada Jugoslavije, posljedice ratova, pobednike i gubitnike, krivce i žrtve i rešenja kojima su okončani ratovi postala i ožešća. Pored toga, akteri danas više naglašavaju etničke i verske razlike nego pre rata, u vreme kada je ideja bratstva i jedinstva još uvijek bila živa. Da li to znači da bi sada trebalo da još više brinemo zbog mogućeg oružanog sukoba nego pre 30 godina s obzirom na veoma oštru retoriku u javnom diskursu na Zapadnom Balkanu? Profesorko Woodward, kakav je vaš stav?
Profesor Woodward, what is your take on it?
These kinds of debates about what caused any civil war characterize all civil wars.
Ovaj tip rasprave o uzrocima bilo kakvog građanskog rata karakteriše sve građanske ratove. Rat može da se okonča u smislu prestanka nasilja, ali ne i nesuglasice o uzrocima oružanih sukoba. To je sasvim normalno. Međutim, sadašnje debate, za razliku od vremena bivše Jugoslavije, jesu ironično znak demokratije. Naime, te rasprave podstiču političari kako bi motivisali svoje birače da izađu na izbore, a ne više da formiraju novu državu. Jedino bi bio problem ako se ponovi situacija iz 88. 89. kada su ti argumenti o istorijskim narativima bili usmjereni prema stranim akterima i međunarodnoj zajednici, da bi ih pridobili na svoju stranu. Stoga su ove debate držale ljude na okupu prije oružanog sukoba. Zbog toga se ne slažem sa vašom sugestijom da bi ovi narativi mogli da vode oružanom sukobu i intervenciji koja bi pomogla bilo kojoj strani. Ne mislim da će se sada išta desiti, svakako ne oružani sukob, osim ako strani akteri opet ne odluče da intervenišu podržavajući jednu ili drugu stranu, ne shvatajući, po mom mišljenju, u čemu je suština ovih rasprava.
In my view, misunderstand what these debates are about.
Looking back retrospectively,
ako se retrospektivno osvrnemo na uzroke kolapsa bivše Jugoslavije, da li se i dalje pridržavamo istog seta objašnjenja, bilo da je to nacionalizam, uloga političkih lidera ili ekonomski problemi sa kojima se zemlja suočila 80-ih godina, kao i dramatično smanjenje geostrateškog značaja Jugoslavije nakon pada Berlinskog zida, zatim nedovoljan, neodgovarajući i zakasnili odgovor međunarodne zajednice? Ili smo saznali nešto novo što bi moglo baciti malo drugačije svjetlo na raspad Jugoslavije? Profesor Kočalić.
Profesor Čalić.
Ne postoji balkanska posebnost. Srpska historičarka Dubravka Stojanović napisala je već pre nekoliko godina da zbivanja u Evropi u velikoj meri podsjećaju na to što se dogodilo u Jugoslaviji tokom 80-ih, pre svega u Srbiji sa jačanjem nacionalizma i populizma, čiji smo sada svedoci i u veoma razvijenim zemljama kao što su Sjedinjene Američke Države ili moja država Nemačka. To znači da su se na nacionalizam i populizam vratili u Evropu i zapadni svijet, odnosno u zemlje koje imaju demokratsku tradiciju i visoke standarde obrazovanja. Stojanović je istakla da je to za nju već viđen trend, te da su zbivanja u Srbiji samo prethodila onome što će se kasnije dogoditi na zapadu, što je uznemiravajuće. Možda je pravo pitanje da li je jugoslovenski sukob bio početak nove, a ne kraj stare epohe sa prevaziđenom ideologijom i nazadnim idejama. To znači da možda ne bi trebalo da interpretiramo raspad Jugoslavije i zbivanja u njoj, već savremenu evropsku istoriju. Dakle, to što se dogodilo u Jugoslaviji može se verovatno dogoditi i drugde. To je pouka koja se može izvući iz posljednjih godina.
Kao što je jednom rečeno, Jugoslaviju je bilo lakše zamisliti nego postići. Profesor Kočalić, ako se osvrnemo na vrijeme stvaranja Jugoslavije pre više od jednog veka, da li je bio problem što se, na primjer, Srbi, Hrvati i Slovenci nisu dobro poznavali i živjeli su u različitim istorijskim okolnostima, ili, kao što ste istakli, ova tri naroda su bila toliko odmakla u nacionalnoj afirmaciji da je ujedinjenje Jugoslavije zapravo došlo prekasno?
Jugoslovenska ideja i projekat su se pojavili zato što su intelektualci i političari vjerovali da južnoslovenski narodi imaju zajedničko poreklo, istoriju i kulturu i zato treba da stvore zajedničku državu i da bi ona imala mnoge prednosti, kao što su pacifikacija etničkih suremnjivosti na teritorijama na kojima živi mešovito stanovništvo, da pruži veću bezbednost i blagostanje. Međutim, pokazalo se da je zemlja veoma raznolika, te da svi ti narodi imaju različite tradicije. Dakle, želim da kažem da se ne radi o tome da narodi nisu jedni druge poznavali, već su imali različite potrebe. Pogledajte Sloveniju, koja je imala veoma obrazovano, zapadno orijentisano kapitalističko društvo već u 19. ili početkom 20. veka. Istovremeno, Kosovo je imalo mnogo niže ekonomske standarde i bilo više poljoprivredna zemlja. Stoga su Slovenci i Kosovari očigledno imali različite ideje o oblikovanju budućnosti, kako treba da izgleda ustav koji bi omogućio pregovore o ovim sukobljenim interesima, kao i stvaranje zajednice koja bi garantovala pravičnu trgovinu i istovremeno budućnost u kojoj će svaki od naroda sačuvati svoj identitet, ali također i željeni razvoj.
Profesorko Woodward, zašto su Jugoslaviji nedostajali potencijali za integraciju koji bi mogli da pomire sukobljene nacionalne interese? Naime, drugu Titovu Jugoslaviju držao je na okupu nadnacionalni koncept bratstva i jedinstva. Međutim, taj pojam izgubio svoju privlačnost posebno nakon Titove smrti, dok su nacije i republike klizile u neprijateljstva i podele.
I think the concept of brotherhood and unity was very important.
Mislim da je koncept bratstva i jedinstva bio veoma važan za partizansku generaciju kao princip lojalnosti zemlji, ali ne vjerujem da je ikada imao za svrhu integraciju različitih interesa i okolnosti koje je profesorica Čalić odlično skicirala. Međutim, pravo pitanje je za koje jedni smatraju da se time zemlja drži na okupu, a drugi da je vodilo njenom kraju, jeste da ona nikada u ustavnom smislu nije imala integrativni potencijal. Još od 1950-ih, a naročito kasnije, zemlja je bila sve decentralizovanija. To je značilo da je svaka republika, kao i dvije pokrajine, imala ustavne i druge mehanizme da izraze svoje interese. Međutim, to je istovremeno značilo da nije bilo mnogo načina da se oni integrišu u jednu zemlju.
Profesorko Woodward, još jedno pitanje za vas. Postoje dva oprečna objašnjenja za raspad Jugoslavije. Jedno je snaga nacionalnog identiteta i osjećanja i rašireno uverenje, posebno na zapadu, da su nacionalne države i želja za nacionalnim samopredeljenjem prirodniji od multinacionalnih država. Jugoslavija je označena kao veštačka država. Drugi je pojava Slobodana Miloševića. Njegova težnja za moći vodila je ka eksploataciji agresivnog srpskog nacionalizma, što je primoravalo nesrpske narode na odbrambeni nacionalizam, tražeći u nezavisnim državama utočište, kao i klimu pogodniju za demokratiju. Kakav je vaš stav?
Najprije ne vjerujem ni u jedan od tih argumenata koje ste naveli, ali bih željela da razmotrim koncept vještačke države. To je bio argument slovenačkog rukovodstva da bi dobilo podršku za secesiju. Za mene je bitno pitanje zašto je taj argument privlačan spoljašnjim akterima. Zemlje koje su prve čule i prihvatile taj argument, ironično Austrija, Švicarska i Norveška, ako uopšte prihvatate taj koncept, sa kojim se ja ne slažem, ove tri države su u velikoj mjeri vještačke. Dakle, za mene nije pitanje da li je Jugoslavija bila vještačka država, već zašto je taj argument u izvjesnoj mjeri prihvaćen od stranih aktera.
Why did this argument get some acceptance from outsiders?
Profesorko Čalić, kako je vaše mišljenje, da li je ključna za raspad Jugoslavije bila snaga nacionalnih identiteta na svim stranama ili specifična uloga Slobodana Miloševića koji je predvodio srpski nacionalizam?
Well, I think today most scholars would
Mislim da većina stručnjaka smatra da postoji više faktora koji su odgovorni za raspad Jugoslavije. Po meni, postoji tri grupe uzroka koji su doveli do toga. Prva je strukturalna dimenzija. Sve što sam prethodno pomenula, da je zemlja bila toliko raznolika kada je reč o etnicitetu, ali i društvenom i ekonomskom razvoju i na osnovu toga interesi. Dakle, to su dugoročni strukturalni razlozi koji su otežali Jugoslaviji balansiranje oprečnih i sukobljenih interesa. Druga grupa uzroka odnosi se na specifičnost istorijske situacije. Jugoslavija je od 80-ih prolazila kroz ozbiljnu ekonomsku krizu, zatim se suočila sa krahom socijalizma, čak i Sovjetskog saveza. Uzdrmane su i ključne poluge jugoslovenskog identiteta, počev od bratstva i jedinstva, zatim nesvrstanost između blokova kao specifična forma spoljnopolitičkog identiteta i naravno samoupravljanje. Dakle, veoma specifična istorijska situacija u kojoj su iščezli veoma važni faktori jugoslovenske integracije. Ne treba zaboraviti ni Titovu smrt 80. On je bio personifikacija Jugoslavije. Kada je umro, nestao je njen tvorac. Treći važan faktor su ličnosti. Milošević je jedan od njih, ali postoje i druge. Stav da je interes svoje nacije iznad svih drugih postojao je ne samo u Srbiji, već i u drugim republikama. Možda ne u istom opsegu, snazi i odlučnosti. Moram reći da je uloga i odgovornost ličnosti u veoma teškoj situaciji sa ekonomskom krizom. Postojala je potreba za reformama, ali ne i spremnost za kompromis i politička volja da se shvate potrebe i želje drugih. Stoga smatram da je reč o kombinaciji strukturalnih razloga, istorijskih okolnosti i onda uloga i odgovornost ličnosti.
Težnja za samoopredeljenjem predstavljena je kao demokratska, a ne nacionalistička aspiracija za stvaranje moderne države. Međutim, u 83 godine postojanja Jugoslavije je probala monarhiju i komunizam, centralizovanu i decentralizovanu vladu i samoupravljanje, sve osim istinske demokratije. Zašto prave demokratske snage u obliku, na primjer, Saveza reformskih snaga Ante Markovića nisu imale priliku da odnesu prevagu nad nacionalistima svih boja, profesor Woodward.
Of all stripes, Professor Woodward.
If you hear what Professor Čalić just said about how complex...
Ako ste pratili što je profesorica Čalić upravo kazala, koliko je složeno objašnjenje o tome šta se desilo, čak i da je ličnost Ante Markovića imala pozitivan uticaj na očuvanje Jugoslavije, to ne bi bilo dovoljno. Za mene je interesantna poruka za sadašnje prilike, jer je jedan od postulata Markovićeve vlade bio prihvatanje, promovisanje i provođenje reforme koje je tražio Međunarodni monetarni fond, što je bilo teško tokom tog cijelog perioda 80-ih. Zašto je to važno i zašto nije uspio? Zato što je to i dalje aktuelno pitanje u državama nasljednicama, prije svega u Bosni i Hercegovini. Riječ je o istoj platformi za ekonomske reforme koju zahtijevaju Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka sa istim posljedicama. Nije mi sasvim jasno da su demokratski izbori, čak i demokratska vlada, dovoljni da se prevaziđu ekonomske poteškoće. Smatram da takav pristup nije podesan za zemlje kojima je i dalje potreban ekonomski razvoj.
Da li je Jugoslavija mogla da opstane ili bar da se mirno raspadne da je bila demokratska zemlja, jer smo svjedoci da etnički sporovi jačaju čak i u demokratskim državama, sa, na primjer, težnjama Katalonije ili Škotske da stvore svoje države, profesor Kočalić?
I think that many people were
Mislim da mnogi nisu spremni da traže kompromisno rješenje zato što su involvirane strane uverene da su u pitanju njihovi vitalni nacionalni interesi. Slovenija, Hrvatska, također i Kosovo, želeli su da napuste federaciju, smatrajući, mnogi građani i elite, da je to nužno jer bi to pomoglo u njihovoj težnji za boljom budućnošću, evropskom perspektivom, više sloboda, boljim ekonomskim reformama. Međutim, to je ugrožavalo percipirane ključne interese srpskih nacionalista koji su želeli da žive u ujedinjenoj Srbiji sa svim sunarodnicima u jednoj nacionalnoj državi. To znači da je priroda sukoba bila takva da ste u njemu mogli da budete pobednici ili gubitnici. Dakle, nije bilo moguće sačuvati Jugoslaviju bez ugrožavanja legitimnih interesa severnih republika ili je razbiti, čime se narušava percipirani vitalni interes Srbije. Zbog toga je sukob bio tako žestok, jer se činilo da kompromis nije moguć. Ipak, smatram da su na kraju za sve odluke koje su donete odgovorne konkretne ličnosti. Odluke kao što su upotreba nasilja, zatim ostvarivanje svojih ciljeva, bilo očuvanju Jugoslavije, ujedinjenju svih Srba u jednu državu ili napuštanju federacije, doneli su ljudi, političari, armija, mnogi intelektualci koji su podržavali i pripremali teren za nasilje. Dakle, smatram da na kraju situacija nije bila sudbinska, odnosno neizbežna, jer je u bilo kom trenutku tokom procesa raspada Jugoslavije bilo moguće doneti potpuno drugačije odluke, ali nije.
During the process of dissolution, totally different decisions could have been made, but they were not.
O
ulozi međunarodne zajednice. Mnogi stručnjaci tvrde da je Jugoslavija razbijena iznutra, odnosno njene unutrašnje snage i dinamika. Profesorko Woodward, kakva je odgovornost međunarodne zajednice za njen raspad?
S jedne strane smatram da je međunarodna zajednica imala veoma snažnu ulogu, ali priznajem da se mnogi neće sa mnom složiti. Treba da pođemo od činjenice da Jugoslavija za vrijeme svog postojanja bila izuzetno prosperitetna zemlja, daleko iznad svojih materijalnih resursa, zbog uloge koju je igrala u međunarodnoj zajednici, zahvaljujući Titu, naročito strateškog interesa koji su za nju imale Sjedinjene Države. Međutim, krajem 80-ih taj strateški interes je nestao. Kada je riječ o SAD-u, više nije postojao bilo kakav interes za održavanje Jugoslavije. Da su SAD nastavili da šalju pomoć Anti Markoviću koju je tražio, umjesto da mu je uskrate, to je možda moglo da osigura neko vrijeme da domaći političari, koji nisu bili skloni kompromisu, kao što je profesorica Čalić s pravom naglasila, dođu do nekog rješenja. Međutim, čak i da je stigla ta pomoć, bilo je mnogo drugih poteza međunarodnih aktera, kao što je, na primjer, podrška nezavisnosti Slovenije i Hrvatske, odbijanje unutrašnjeg prekrajanja granica, što je imalo više smisla za Srbe da žive u jednoj državi, na što je profesorica Čalić ukazala kao na jedno od mnogih pitanja. Bilo je puno aktera međunarodnih strani, kako god želimo da ih nazovemo, koji su radili protiv pozitivnog ishoda ekonomske podrške. Ja mislim da su potezi međunarodnih aktera spriječili kompromis koji bi na kraju bio uspješan.
Kasnije, tokom rata, dok su Hrvati i Bošnjaci kritikovali međunarodnu zajednicu zbog toga što nije pružala adekvatnu podršku, naročito u ranim fazama sukoba sa jugoslovenskom vojskom i srpskim snagama, beogradske vlasti su tvrdile da su SAD, Evropska unija i NATO preduzeli jednostrane poteze, između ostalog uvođenjem sankcije i vazdušnim udarima protiv srpskih snaga. Kakav je vaš komentar, profesor Kočalić?
Tačno je da su se mnogi političari i vojni eksperti na zapadu nadali da će biti sprečeno nasilje u bivšoj Jugoslaviji bez vojnog uplitanja sa strane. Postoje veliki strah od razmeštanja kopnenih snaga. Mislim da je ključni problem što je međunarodna zajednica predugo čekala. Zapadne vlade su reagovale tek kada je došlo do nasilja. Znamo da kada izbije rat, veoma ga je teško zaustaviti intervencijom sa strane i pacifikovati strane u sukobu. Također je istina da se do samog kraja rata nije iskristalisalo održivo političko rješenje koje bi moglo da se čak primeni vojnom intervencijom. To je argument koji su često koristile armije, također i NATO. Međutim, nije postojala garancija da bi vojno angažovanje sa strane dovelo do pacifikacije regiona. Smatram da postoji dugačka lista grešaka i propusta međunarodne zajednice koja je izgledala bespomoćno i dezorijentisano sa različitim političkim ciljevima. Sa druge strane, nedostajali su instrumenti koji bi tada mogli da se koriste. Mnogi instrumenti koji su danas naveliko prihvaćeni tada nisu postojali, već su nastajali tokom rata. Naprimjer, međunarodni krivično-pravni sistem ili princip odgovornosti za zaštitu koji je danas široko prihvaćen. Ovo govori da bi isprovocirala Susan Woodward da komentariše ovo pitanje.
I'm saying this to provoke Susan Woodward to comment on the issue
that we didn't have the instruments at the time. I agree completely.
Da u to vrijeme nismo imali instrumente, u potpunosti se slažem. No nisam sigurna da je koristan instrument odgovornost za zaštitu, jer ako analiziramo kako je upotrebljavan, sada vidimo da je doveo do pogoršanja situacije u Libiji i nije pomogao ni u jednom slučaju ako posmatramo trenutno stanje u afričkim državama. Voljela bih da sam optimistična, ali nisam sigurna. No također je tačno, sada govorim kao Amerikanka, da Clintonova administracija zaista nije željela da bude involvirana i stalno je mijenjala stav. Postojalo je 5 mirovnih planova koji su u najmanju ruku mogli da zaustave sukobe, bez obzira na politički ishod za koji ne znamo kakav bi bio. Amerikanci su odbili sve mirovne planove. Clinton je reagovao tek 1995. godine, kada ga je lider njegove demokratske stranke u predstavničkom domu Kongresa SAD upozorio da bi mogli da izgube izbore ako ne učine nešto u Bosni i Hercegovini, i onda je djelovao. Tek tada je čak i Richard Holbrook priznao da i Srbi u Bosni i Hercegovini imaju interese koji moraju da se uzmu u obzir. Ali neodlučnost, naročito kada je riječ o SAD-u, što seže čak do 1991. godine, bila je ozbiljen dio problema.
The war ended, but many see the post-war settlements.
Rat se završio, ali mnogi vide poratne dogovore više kao zamrznuti mir nego održivo rešenje, ili kako je rekao Lord Owen, jedan od ključnih međunarodnih izaslanika, to je bio mir bez časti. Da li je to jedan od ključnih razloga za krhku situaciju na Zapadnom Balkanu, gde je duboko usađena ozlojeđenost i gotovo ni jedan etnički spor nije rešen? Profesor Kočalić.
It's evident that the Dayton Peace Accord ended the war.
Očigledno je da je Daytonski mirovni sporazum okončao rat, ali je zamrznuo isti onaj sukob koji je doveo do izbijanja tog rata. Daytonski ugovor je pokušao da reši kvadraturu kruga, odnosno da učini nemoguće. Očuvanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države, što je bio ratni cilj Bošnjaka. Istovremeno omogućuje stvaranje dva entiteta, dajući Srbima neku vrstu države u BiH, zbog koje je počeo rat. Problem je što se niko u BiH ne identifikuje sa takvom državom. Uspostavljen je veoma komplikovan ustavni sistem zbog kojeg je država nefunkcionalna. Također, neki od protagonista zbivanja iz 90-ih i dalje su aktivni, zauzimajući čak javne funkcije, sledeći sada istu agendu kao i tada.
The same kind of agenda as in the 1990s.
Profesorko Woodward, da li živimo na Balkanu u stanju zamrznutog mira 30 godina kasnije?
I have two opinions about that. One is that
ja to objašnjavam na dva načina. S jedne strane, kompleksni problemi koji su doveli do raspada Jugoslavije još su prisutni u svakoj od država nasljednica, i to na različite načine koje ste vi sami pomenuli. Veliki vanjski dug, političke stranke koje nastoje da privuku birače prije svega na nacionalističkim temama i idejama, mnogo veća nezaposlenost nego u bivšoj Jugoslaviji, ali voljela bih da čujem mišljenje profesorice Čalić o neuspjehu pristupa Evropske unije. Sa druge strane, ovo su sada nezavisne države. Njihova politika se razlikuje od politike Jugoslavije. Nisam sigurna da je tumačenje kroz prizmu onoga što se desilo u Jugoslaviji adekvatan način da se razumije svaka od novonastalih država. One se zapravo mnogo razlikuju, izuzimajući možda Bosnu i Hercegovinu.
As Professor Woodward said, Professor Charlie.
Kao što je rekla profesorka Woodward, profesor Kočalić, 30 godina kasnije države nasljednice suočavaju se sa mnogim problemima, čak većim spoljnim dugovima od Jugoslavije i masovnom korupcijom. Nacionalističke stranke koje su bile na vlasti u vrijeme raspada Jugoslavije uglavnom su još uvijek na vlasti. Iako su Jugoslaviju optuživale da je zastarela i nedemokratska, države nasljednice predstavljaju samo privid demokratije sa preovlađujućom partijskom i etničkom lojalnošću, umjesto profesionalizma i zasluga. U međuvremenu čini se da integracija u Evropsku uniju kao uverljiv mamac za balkanske zemlje bledi. Postoji li način da se ovaj trend preokrene?
Is there way to reverse this trend?
I'm not so pessimistic.
Ja nisam tako pesimistična jer na kraju krajeva postoje zemlje regiona koje napreduju. Također na celom Balkanu ima znakova koji pobuđuju optimizam. Naime, nema neposredne ratne opasnosti, ipak postoje demokratske institucije, relativno dobri susjedski odnosi sa nekim izuzecima, kao što je između Srbije i Kosova, zatim Severne Makedonije. Međutim, znamo da se taj problem osjeća i izvan Zapadnog Balkana. Zemlje regije imaju evropsku perspektivu. Veliki je problem što ima mnogo aktera sa strane koji se mešaju u unutrašnje poslove. Ima ih više, mada je Evropska unija najistaknutiji akter. Međutim, ima i mnogo drugih, ne samo zapadnih aktera, poput Turske, Rusije, Islamske države, sada i Kina. Svi oni nastupaju sa svojim interesima i uvoze sporna pitanja na Balkan. Ako postoji istorijska lekcija za ovaj region, onda se može reći da je bio u najboljoj situaciji kada su njegovi građani sami rešavali svoje probleme, ne oslanjajući se na bilo koga sa strane. Dakle, ne bi trebalo očekivati da Evropska unija reši probleme u regionu, već on sam.
Profesorko Čalić, napisali ste da stvaranje nacionalnih država u bivšoj Jugoslaviji još nije završeno, te da brojna pitanja identiteta, granice i statusa ostaju nerešena. Da li je raspad Jugoslavije ostao nedovršen s obzirom na razne non-papere, koji u poslednje vreme kruže o prekrajanju granica kao način za rešavanje etničkih sporova?
Ti non-paperi su u opticaju, ali takvi predlozi za prekrajanje granice i formiranje homogenih nacionalnih država postoje još od raspada Jugoslavije. Međutim, oni nisu realistični i nemaju šanse za uspeh. Pokušaj prekrajanja granica bi značio novi rat i nasilje. Pretpostavka da bi etničke granice rešile probleme u regionu jeste razmišljenje iz 19. veka. Danas treba da razmatramo drugačije rešenje i pristupe koji već postoje, samo treba da ih primenimo. Odgovor je u uspostavljanju kohabitacije, legitimne vlade, poštovanju ljudskih prava, političkoj reprezentaciji i etnički složenoj državi. Da bi se organizovala takva kohabitacija i zajednica, nije potrebno prekrajanje granica, već samo malo političke volje.
Ali da li je raspad Jugoslavije dovršen? Da li postoji opasnost od daljeg prekrajanja granica imajući u vidu situaciju na terenu, uključujući i mešanje drugih aktera sa strane kao što su Kina i Rusija, profesor Kočalić?
Pogledajte situaciju u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Vlada i Milorad Dodik, kao predsjedavajući predsjedništva BiH, zapretili su u više navrata podrškom formiranju srpske države u Bosni i Hercegovini. Međutim, to se nikada nije desilo, jer međunarodna zajednica, Evropska unija, također i Sjedinjene države, jasno su predočili da neće prihvatiti bilo kakvu promjenu postojećeg aranžmana, kršenje Dejtonskog sporazuma i jednostranu izmenu granica. Susedna Srbija je prihvatila takav stav. To znači da projekat približavanja Evropskoj uniji i uslove koje ona postavlja na tom putu imaju uticaja. Stoga se sva priča o secesiji, nezavisnosti, nastavku i finaliziranju dezintegracije Jugoslavije koristi za unutrašnje političke potrebe.
Međutim, imajući u vidu zamor od proširenja unutar Evropske unije, te da je članstvo u njoj daleka budućnost za ostatak Zapadnog Balkana, ako se izuzmu Slovenija i Hrvatska, u kombinaciji sa rastom uticaja Rusije, a naročito Kine u posljednje vreme, u igri su i druge opcije, profesor Kočalić.
Postoje i druge opcije, ali nisu realistične. Interesantnije je Kina sa inicijativom Pojas i put i velikim investicijama. Međutim, ona je veoma daleko, a Zapadni Balkan je u Evropi. Stoga nema druge perspektive da pre ili kasnije, možda kasnije, Balkan postane deo Evropske unije. Sve ostalo služi kao sredstvo za cenkanje, ali po mom mišljenju nije realistično.
Kako će, profesor Kočalić, po vašem mišljenju izgledati prostor bivše Jugoslavije za 10 ili 20 godina?
Ja sam istoričarka, a ne proročica, ali verujem da zemlje i regije imaju evropsku perspektivu. Optimistična sam i kada je reč o Evropskoj uniji i regionu. Uprkos problemima sa kojima se suočavaju i Evropska unija i region, postoji dovoljno ljudi koji su odlučni da brane evropski projekat i učine neophodno da on zaživi.
Nema sumnje da će rasprava o ovim pitanjima biti dugotrajna. To je bilo sve u programu Radio Slobodna Evropa povodom 30. godišnjice raspada bivše Jugoslavije i početka ratova nakon toga.